İfrad hacı.
İfrad yolg'iz ma'nosida bo'lib, unda ziyoratchi miqotdan faqat haj uchun ihrom bog'laydi. İfrad haj qiluvchi Makkaga kelgach, tavofi qudum qilib, haj amallarini ado etishga kirishadi va qurbonlik kuni shaytonga tosh otganidan keyin ihromdan chiqadi. İfrad haj qiluvchi zimmasiga qurbonlik qilish vojib emas. Faqat bir tavof va bir sa'y qilishi vojib. Bugungi kunda ifrod hajini qilish biroz mashaqqatli, chunki bu turdagi hajni niyat qilgan kishi Makka-i Mukarramaga kelgan kunidan boshlab to qurbon hayiti kuni shaytonga tosh otib sochini qisqartirgunga qadar ihromda bo'lishi va uning tartib qoidalariga qat'iy amal qilishi shart. Agar shu vaqt oralig'ida ihromda qaytarilgan amallarni unutib qilib qo'ysa, zimmasiga kafforat lozim bo'ladi. Masalan, mo'ylabi o'sib ketsa-yu uni qisqartirish yo olish mumkin emasligini unutib olib qo'ysa yoki xushbo'ylanib qo'ysa, jarima lozim bo'ladi.